สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
อาชญากรรมข้ามชาตินั้นมีมากมายหลายประเภทตั้งแต่การลักลอบค้ามนุษย์ค้าอาวุธเถื่อนและยาเสพติดการลักลอบนำคนเข้าเมืองลอบขายสัตว์ป่าหรือวัตถุมีค่าด้านวัฒนธรรมรวมทั้งการฟอกเงินการผลิตยาปลอมสินค้าปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนการแพร่กระจายปัญหาการคอร์รัปชันการบ่อนทำลายรัฐบาลการยักยอกผลกำไรจากผู้ขายและผู้ผลิตการแสวงหาผลประโยชน์จากบุคคลต่างๆเช่นการบังคับใช้แรงงานและค้าแรงงานทางเพศอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดปัญหารุนแรงต่อทุกสังคมในทุกระดับปัจจุบันอาชญากรรมข้ามชาติใช้ประโยชน์มากมายจากการสื่อสารแบบข้ามประเทศหรือข้ามทวีปและเติบโตอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่ไร้พรมแดนส่วนใหญ่มักเป็นกิจกรรมที่กระทำภายใต้เครือข่ายหลวมๆมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีอิสระและสามารถย้ายไปดำเนินการที่ใดก็ได้ที่มีผลกำไรดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อการเติบโตของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติประชาคมโลกจึงได้ร่วมจัดตั้งองค์กรที่มีชื่อว่า UN Convention Against Transnational Organized Crime หรือ UNTOC ขึ้นเมื่อ14ปีก่อนรองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐด้านยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศบรูคดาร์บี้กล่าวที่การประชุมของ UNTOC ครั้งที่7เมื่อต้นเดือนตุลาคมว่า UNTOC ช่วยอำนวยความสะดวกให้เกิดความร่วมมือในหมู่ประเทศสมาชิกเพื่อจัดการกับคดีอาชญากรรมร้ายแรงซึ่งความร่วมมือที่ว่านี้ได้นำไปสู่ความสำเร็จหลายประการในช่วง14ปีที่ผ่านมาแต่ถึงวันนี้ด้วยประสบการณ์ที่มากขึ้นเราจำเป็นต้องตั้งคำถามว่าเราจะเพิ่มระดับความสำเร็จขององค์กรนี้ได้อย่างไรประการแรกคือการเพิ่มการสนับสนุนในเบื้องต้นเมื่อปีที่แล้วสหรัฐให้เงินสนับสนุนแก่ UNTOC มูลค่ากว่า65ล้านดอลลาร์เพื่อใช้ในโครงการต่างๆรวมทั้งจัดสรรงบประมาณรวม 1,400 ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการความช่วยเหลืออื่นๆทั่วโลกซึ่งมุ่งเน้นที่การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทุกประเภทและสหรัฐสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศให้ความช่วยเหลือในลักษณะเดียวกันเพื่อความสำเร็จในการต่อสู้กับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินี่ไม่ใช่ความท้าทายที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะสามารถจัดการได้โดยลำพังแต่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากทั้งองค์กรภาคเอกชนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและสื่อมวลชนในการช่วยระบุถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขแนวคิดใหม่ๆบริการที่จำเป็นคำปรึกษาและการตรวจสอบเพื่อตอบสนองและป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายเหล่านั้นรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบรูคดาร์บี้กล่าวว่าขณะที่แต่ละประเทศมีหน้าที่รับผิดชอบใน UNTOC ต่างกันและต่างมีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจในนโยบายขององค์กรแต่สิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดก็คือการทำงานร่วมกันและการเจรจาหารือกับองค์กรภาคเอกชนต่าง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ20วินาทีครับสวัสดีครับ ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่20ตุลาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับองค์การ Oxfam ของอังกฤษเตือนว่าอีโบลาอาจจะเป็นหายนะภัยสำหรับคนรุ่นปัจจุบันและเรียกร้องให้ประเทศในยุโรปนั้นยื่นมือเข้าช่วยเหลือมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ประธานาธิบดีตุรกีปฏิเสธไม่ยอมให้ความช่วยเหลือติดอาวุธนักรบของกลุ่มชาวเคิร์ดในการต่อสู้เพื่อควบคุมเมืองโคบานีซึ่งอยู่ในซีเรียและตรงใกล้เขตพรมแดนติดกับตุรกีการเจรจาระหว่างรัฐบาลไนจีเรียกับกลุ่มโบโกฮารามเกี่ยวกับเงื่อนไขเพื่อปล่อยตัวเด็กนักเรียนหญิงที่ถูกลักพาตัวไปคาดว่าจะเริ่มขึ้นได้ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้และก่อนที่จะมีการหารือระหว่างผู้บริหารของฮ่องกงกับกลุ่มผู้ประท้วงตำรวจของฮ่องกงบุกเข้าปะทะกับกลุ่มผู้ประท้วงเมื่อเช้ามืดวันอาทิตย์มีผู้ที่บาดเจ็บอย่างน้อย20คนนอกจากข่าวโลกแล้ววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเตรียมการจะประชุมใหญ่แบบครบองค์คณะเพื่อที่จะหารือเกี่ยวกับเรื่องของการนำหลักนิติธรรมหลักกฎหมายมาใช้และการปราบปรามคอร์รัปชันรายงานธุรกิจเช่นเคยนะครับและส่งท้ายวันนี้ด้วยประมวลข่าวคราวในวงการแพทย์และสุขภาพที่น่าสนใจติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonหน่วยงานความช่วยเหลือระหว่างประเทศ Oxfam เรียกร้องให้บรรดาประเทศในสหภาพยุโรปและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกลุ่มสหภาพยุโรปดำเนินการอย่างแข็งขันมากขึ้นเพื่อต่อสู้รับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาซึ่งเป็นการระบาดของโรคร้ายที่ Oxfam บอกว่าอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหายนะของมนุษยชาติสำหรับคนรุ่นปัจจุบันผู้อำนวยการของ Oxfam ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการกุศลเพื่อบรรเทาทุกข์ของอังกฤษเรียกร้องให้ประเทศในสหภาพยุโรปนั้นส่งจำจงเจ้าหน้าที่ทหารให้เงินช่วยเหลือและเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์มากขึ้นไปยังเซียร่าลีโอนกินีและไลบีเรียโดยบอกว่าประเทศเหล่านี้โดยประเทศในสหภาพยุโรปในขณะนี้ยังไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อต่อสู้กับอีโบลาเท่าที่ควรประธานาธิบดีแอลเลนจอห์นสันเซอร์ลิฟของไลบีเรียในจดหมายเปิดผนึกถึง BBC เมื่อวันอาทิตย์ได้ระบุว่าการต่อสู้รับมือกับโรคอีโบลานั้นเป็นการต่อสู้ซึ่งโลกทั้งโลกมีส่วนได้เสียร่วมอยู่ด้วยในขณะนี้องค์การอนามัยโลกให้ตัวเลขว่ามีผู้เสียชีวิตจากอีโบลาไปแล้วกว่า 4,500 คนในด้านตะวันตกของทวีปแอฟริกาและองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าจะมีการทบทวนเรื่องของการรับมือกับอีโบลาทั่วโลกหลังจากที่สถานการณ์การระบาดของอีโบลานี้สามารถควบคุมได้แล้วครับจากอีโบลาเป็นเรื่องของความพยายามเพื่อที่จะช่วงชิงเมืองโคบานีซึ่งเป็นเมืองของซีเรียที่อยู่ใกล้กับพรมแดนด้านตุรกีรัฐบาลตุรกีโดยประธานาธิบดีรีเซปเทยิปเออร์โดกันกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ปฏิเสธไม่ยอมให้ความช่วยเหลือในการติดอาวุธกับให้กับกลุ่มนักรบชาวเคิร์ดที่พยายามต่อสู้ช่วงชิงเมืองโคบานีโดยบอกว่านักรบของกลุ่มชาวเคิร์ดนี้เท่ากับพรรคคนงานของเคอร์ดิสถานซึ่งได้ทำสงครามเป็นเวลา30ปีกับรัฐบาลตุรกีเพื่อที่จะให้มีการปกครองอย่างเป็นอิสระของดินแดนของพวกตนในขณะนี้ทั้งตุรกีและสหรัฐพิจารณาว่าพรรคคนงานเคอร์ดิสถานนี้เป็นกลุ่มก่อการร้ายในขณะเดียวกันการต่อสู้เพื่อช่วงชิงการควบคุมเมืองโคบานีก็ยังดำเนินไปอย่างเข้มข้นและเจ้าที่ของสหรัฐรายงานว่าเครื่องบินของฝ่ายพันธมิตรนั้นโจมตีเมืองดังกล่าวและที่มั่นของกลุ่มไอซิสเพิ่มเติมอีก8ครั้งในช่วงคืนที่ผ่านมาครับอีกด้านหนึ่งครับรัฐบาลไนจีเรียกล่าวว่าทางรัฐบาลไนจีเรียมีแผนจะหารือกับกลุ่มโบโคฮารามในสัปดาห์ที่จะถึงนี้เกี่ยวกับเงื่อนไขของการปล่อยตัวเด็กนักเรียนหญิงกว่า200คนซึ่งถูกกลุ่มโบโคฮารามลักพาตัวไปตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาในขณะนี้มีเด็กนักเรียนหญิง57คนที่สามารถหนีรอดออกมาได้แต่ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่อีกกว่า200คนการหารือเกี่ยวกับเงื่อนไขของการปล่อยตัวเด็กนักเรียนหญิงที่ว่านี้คาดว่าจะดำเนินต่อไปในประเทศชาร์ตในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้และ ในการหารือดังกล่าวนี้เกิดขึ้นได้หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายคือรัฐบาลไนจีเรียและกลุ่มโบโกฮารามตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการหยุดยิงเมื่อวันศุกร์ครับไปที่ฮ่องกงนะครับกลุ่มผู้เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงปะทะกับตำรวจเมื่อเช้ามืดวันอาทิตย์เพียงไม่กี่วันก่อนหน้าที่มีกำหนดว่าผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลฮ่องกงจะหารือกับผู้นำของกลุ่มประท้วงโดยทางรัฐบาลฮ่องกงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกล่าวว่าคาดว่าการหารือกับผู้นำของกลุ่มประท้วงในฮ่องกงนี้จะเริ่มขึ้นได้ในวันอังคารสัปดาห์หน้านี้อย่างไรก็ตามในวันอาทิตย์ในการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ของฮ่องกงนายเหลียงชุนหญิงผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงกล่าวหาว่ามีอำนาจต่างประเทศหรือมีมหาอำนาจในต่างประเทศเข้าเกี่ยวพันอยู่กับการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงและบอกว่าขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงนี้ไม่ได้เป็นความเคลื่อนไหวภายในแต่เพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตามผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงไม่ยอมเอ่ยชื่อต่างประเทศที่ตนกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการประท้วงที่ว่านี้อย่างไรก็ตามคำกล่าวให้สัมภาษณ์ของนายเหลียนชุนหญิงผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงที่ว่านี้ก็สะท้อนหรือคล้ายคลึงกับบทวิจารณ์ในสื่อมวลชนของทางการจีนที่ได้กล่าวว่าสหรัฐและประเทศตะวันตกอื่นๆว่าชักใหญ่อยู่เบื้องหลังการประท้วงของนักศึกษาที่เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงการเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงได้ดำเนินมาตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนโดยกลุ่มผู้ประท้วงนั้นขอหรือต้องการให้จีนนั้นยุติการเข้าก้าวก่ายแทรกแซงในการเลือกตั้งท้องถิ่นของกงซึ่งกำลังจะมีขึ้นครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนโดยตรงนะครับสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะประชุมใหญ่ในสัปดาห์นี้ซึ่งน่าจะเป็นครั้งแรกที่จะมีการนำเรื่องหลักกฎหมายมาเป็นหัวข้อหลักของการประชุมท่ามกลางความพยายามของรัฐบาลกรุงปักกิ่งที่จะกวาดล้างแก้ปัญหาคอร์รัปชันเกี่ยวกับเรื่องนี้บิลไอซ์ส่งรายงานมาจากกรุงปักกิ่งและคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการประชุมเพลนัมครั้งที่4หรือ Frost Plenum ของจีนครั้งนี้จะมีสมาชิกอาวุโสหลายคนของพรรคคอมมิวนิสต์เข้าร่วมนะครับนักวิเคราะห์และผู้สังเกตการหลายคนคิดว่าอาจจะมีการอนุมัติมาตรการที่เพิ่มความเป็นอิสระของศาลรวมถึงการสนับสนุนแผนลดปัญหาคอร์รัปชันครั้งสำคัญด้วยการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือที่ไม่ออกสื่อนะครับและจะกินเวลา3วันที่กรุงปักกิ่งโดยที่ฉากทางการเมืองที่มองข้ามไม่ได้ก็คือการประท้วงเรียกร้องกระบวนการประชาธิปไตยในเกาะฮ่องกงนั่นเองประชาชนจำนวนไม่น้อยยังสนใจด้วยว่าชะตากรรมของเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่งจากหน่วยงานความมั่นคงนายจูหยงคังจะเป็นอย่างไรหลังจากที่เขาถูกสอบวินัยอาจารย์ฮีเจียงฮงจากมหาวิทยาลัยเรนมิงกล่าวว่าการสอบวินัยนั้นเป็นเครื่องมือที่สำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์เพราะสามารถนำไปสู่การตรวจสอบหาความจริงที่ได้ผล
The party's inspection disciplinary offices have more power
นักวิชาการผู้นี้บอกว่าการสอบวินัยเป็นเครื่องมือที่อยู่นอกกรอบกฎหมายของจีนและหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะให้อำนาจเจ้าหน้าที่สืบสวนของรัฐบาลมากขึ้นเพื่อให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะขณะนี้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นไม่ใช่พนักงานสอบสวนคดีอาญาตามกรอบกฎหมายของจีนนะครับทางด้านอาจารย์เชนกวงหงกล่าวว่าที่ประชุมเพลนัมครั้งที่4นี้จะเป็นโอกาสของการควบคุมอำนาจรัฐเพื่อปิดช่องคอร์รัปชัน เขาบอกว่ากฎหมายในจีนควรเป็นไปตามกรอบรัฐธรรมนูญและพรรคคอมมิวนิสต์ควรยับยั้งชั่งใจในการใช้อำนาจเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญประชาชนหลายคนก็ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน
First fairness and secondly
ชายผู้นี้บอกว่าประการแรกตนนั้นอยากเห็นความยุติธรรมในสังคมและประการที่สองเขาบอกว่าสังคมควรมีความแตกต่างน้อยลงส่วนสตรีจากปักกิ่งอีกคนหนึ่งบอกว่าเธอมีความคาดหวังให้รัฐบาลปราบคอร์รัปชันให้ได้ผลและกฎหมายต้องการันตีคุณภาพชีวิตของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยหากทำเช่นนี้ได้คนก็จะมีความหวังในชีวิตมากขึ้น และชาวกรุงปักกิ่งอีกคนหนึ่งบอกว่าเธอเตรียมใจที่จะรอการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายเพราะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา
เ
ธอ
เสริมว่าจีนนั้นควรดูตัวอย่างประเทศอื่นด้วยและอาจารย์ฮีเจียงฮงจากมหาวิทยาลัยเรนมิงบอกนะครับว่าน่าจะได้เห็นการเปลี่ยนผ่านอำนาจจากศาลเขตเมืองใหญ่และหัวเมืองต่างๆมาสู่เจ้าหน้าที่ต่างจังหวัดมากขึ้น
In fact, they are basically controlled by local leaders because their monies are from the local
เขาบอกว่าศาลหลายแห่งถูกควบคุมโดยหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์ท้องถิ่นเพราะคนเหล่านี้เป็นคนคุมการจัดสรรเงินรวมถึงมีหน้าที่แต่งตั้งผู้ที่ทำงานศาลด้วยดังนั้นจึงเห็นการแทรกแซงศาลโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอยู่บ่อยครั้งในประเทศจีนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากจีนไปที่เนปาล นะครับหลังจากที่เกิดพายุหิมะแรงจัดและหิมะถล่มที่แนวไต่เขาของเทือกเขาฮิมาลัยแห่งหนึ่งของเนปาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในขณะนี้ยังมีผู้ที่สูญหายไปอยู่อีกอย่างน้อย40คนและมีรายงานผู้นักไต่เขาที่เสียชีวิตไปแล้ว39คนด้วยกันนะครับบรรดานักไต่เขาเหล่านี้กำลังอยู่บนเส้นทางไต่เขาแอนนาปุระของเนปาลเพื่อขึ้นไปยังยอดเขาหิมาลัยในขณะเดียวกันเหตุการณ์หิมะถล่มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เนปาล นั้นนับเป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุเนื่องจากหิมะครั้งที่2ในรอบปีนะครับหลังจากที่เมื่อต้นปีนี้คือเมื่อเดือนเมษายนได้เกิดหิมะถล่มที่ค่ายที่ตีนเขาแห่งหนึ่งของยอดเขาเอเวอเรสต์ของเนปาลซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไป16คนครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วตลาดหุ้นสหรัฐผันผวนอย่างน่าจับตามองเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น263จุด Nasdaq ก็เพิ่มขึ้น41จุดและ Standard & Poor's ก็สูงขึ้น24จุดซึ่งในวันจันทร์เมื่อตลาดเปิดอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ดาวโจนส์จะเปิดตัวรับสัปดาห์ใหม่ที่ 16,380 Nasdaq ที่ 4,258 และ Standard & Poor's ที่ 1,887 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับธนาคารโลกหรือ World Bank กล่าวว่าราคาน้ำมันที่ลดลงมากในปีนี้น่าจะอยู่ในระดับนี้อีกต่อไปอย่างน้อย1ปีนะครับท่ามกลางการขยายการผลิตของสหรัฐและอาจารย์เอ็ดเวิร์ดเทอร์ซันสกี้จากมหาวิทยาลัยลาซาลตั้งข้อสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงในตลาดพลังงานอาจมีผลกว้างไกลถึงเศรษฐกิจและการเมืองโลกด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าเศรษฐกิจในยุโรปและเอเชียจะชะลอการขยายตัวลงซึ่งหมายความว่าจะมีการใช้พลังงานน้อยลงนะครับและนักวิเคราะห์คาดด้วยว่ารายได้ที่ต่ำลงจากการขายน้ำมันของรัสเซียก็จะทำให้ประธานาธิบดีปูตินเจอความยากลำบากในการรักษาบทบาทและอำนาจภายในประเทศของเขาด้วยมาที่ทวีปแอฟริกากันบ้างนะครับนักวิเคราะห์ของธนาคารโลกประเมินว่าเศรษฐกิจของหลายประเทศในทวีปแอฟริกาจะยังคงอัตราเติบโตแบบกลางๆคือ 5% กว่าๆใน2ปีจากนี้ยกเว้นแต่ประเทศในแอฟริกาตะวันตกที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไข้อีโบลาครับนักวิเคราะห์ฟรานซิสโกเฟเรล่าจาก World Bank บอกว่าผลของอีโบลาต่อเศรษฐกิจในกินีซีราลีโอนและไลบีเรียที่มีการระบาดหนักนั้นอาจจะตีเป็นความสูญเสียทางตัวเงินเกือบ360ล้านดอลลาร์ในปีนี้ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของกินีอาจจะหายไป 2% เพราะการระบาดของอีโบลาส่วนที่ไลบีเรียและซีราลีโอนนั้น GDP อาจจะลดลง 3.3% ครับนักวิเคราะห์ผู้นี้ประเมินด้วยว่าปีหน้าหากมีการระบาดที่ยังควบคุมไม่ได้ความสูญเสียทางเศรษฐกิจอาจจะมีสูงถึง800ล้านดอลลาร์ครับ มาที่ไต้หวันบ้างนะครับรัฐบาลไต้หวันกำลังพยายามจับตาบริษัทขายอาหารที่ใช้สารปนเปื้อนมาผสมกับสินค้าที่ขายแก่ผู้บริโภคหลังจากที่บริษัทจีนที่ชื่อติงซิงอินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปนำสินค้าที่ใช้น้ำมันซึ่งใช้ผลิตอาหารสัตว์มาเจือปนกับอาหารมนุษย์ผู้บริหารบริษัทดังกล่าวขอโทษต่อรัฐบาลไต้หวันเรียบร้อยแล้วนะครับและให้คำมั่นว่าจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยมาที่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาบ้างนะครับองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO สำรวจแรงงานโรงงานเครื่องนุ่งห่มในประเทศกัมพูชาและพบว่า 43% ของคนงานเกือบ 4,000 คนที่ทำสำรวจนั้นไม่แข็งแรงและ 15% มีอัตราน้ำหนักที่ต่ำกว่ามาตรฐานด้วยดังนั้น ILO จึงริเริ่มโครงการนำร่องที่โรงงาน5แห่งโดยที่จะให้อาหารฟรี1มื้อแก่คนงานทุกวันนะครับและหลังจากนั้น ILO ก็จะวัดผลด้านสุขภาพของแรงงานเหล่านั้นด้วยครับส่งท้ายนะครับไนท์คลับชื่อดังที่ฮอลลีวูดของลอสแอนเจลิสที่ชื่อ Laugh Factory จะจัดการประกวดการแสดงตลกที่มีการเข้าร่วมจากคนทั่วโลกตั้งแต่ประเทศอัฟกานิสถานเกาหลีใต้อียิปต์และอิสราเอลผู้ชมนั้นสามารถร่วมโหวตออนไลน์ได้ตั้งแต่วันจันทร์นะครับผู้ร่วมโหวตออนไลน์จะช่วยคัด10คนสุดท้ายที่แสดงตลกเข้าท่าที่สุดจากนั้น5ทีมสุดท้ายที่เข้าร่วมจะมีการแข่งขันรอบชิงในวันศุกร์ผู้ที่เข้าร่วมประชันความฮาในครั้งนี้จะต้องเดินทางมาแข่งกันที่ The Laugh Factory ที่ฮอลลีวูดในลอสแอนเจลิสเลยนะครับเพื่อที่จะคัดตัวนักแสดงตลกที่ฮาที่สุดในโลกในครั้งนี้ครับครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับรายงานธุรกิจจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันDirect from Washington VOAส่งท้ายวันนี้ด้วยประมวลรายงานเกี่ยวกับสุขภาพนะครับคุณทักษิณาไข่แก้วจะมีรายงานเกี่ยวกับสุขภาพหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องความเกี่ยวพันระหว่างอาการจำผิดจำถูกกับโรคอัลไซเมอร์กำเนิดของโรคเอดส์ที่ฆ่าชีวิตผู้คนทั่วโลกไปแล้ว36ล้านคนและความสัมพันธ์ของขนาดรอบเอวกับโอกาสเสี่ยงของการเป็นมะเร็งทรวงอกติดตามได้จากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
เรื่องแรกที่หยิบยกมาวันนี้นะคะเป็นเรื่องของความเกี่ยวพันระหว่างอาการจำผิดจำถูกกับโรคสมองเสื่อมแบบอัลไซเมอร์สค่ะคุณผู้ฟังคะเจสสิก้าเบอร์มันผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันรายงานค่ะว่าทีมนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเคนทักกี้เปิดเผยในผลการศึกษาชิ้นล่าสุดเกี่ยวกับการแก่ตัวของคนเรานะคะว่าอาการจำผิดจำถูกที่เกิดขึ้นบ่อยๆในผู้ใหญ่วัยทองอาจจะเป็นสัญญาณที่สอดถึงอาการของโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์สค่ะในการศึกษานะคะทีมนักวิจัยให้ผู้สูงวัยทั้งหมด531คนที่มีอายุโดยเฉลี่ย73ปีและไม่เป็นโรคความจำเสื่อมชนิดดิเมนเชียทำการตอบแบบสอบถามว่าเคยมีปัญหาเกี่ยวกับความจำผิดพลาดหรือไม่ในช่วง1ปีก่อนหน้าการสำรวจค่ะทีมนักวิจัยยังให้ผู้เข้าร่วมการศึกษาทำการทดสอบด้านความทรงจำและความสามารถด้านความคิดอ่านเป็นประจำทุกปีตลอดระยะเวลานาน10ปีติดต่อกันค่ะผู้เข้าร่วมการสำรวจอย่างน้อย 56% ชี้นะคะว่าเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความจำโดยเริ่มมีอาการตอนอายุประมาณ82ปีค่ะหลังจากผู้สูงวัยกลุ่มนี้เสียชีวิตทีมนักวิจัยทำการชันสูตรสมองของผู้สูงอายุในกลุ่มนี้อย่างน้อย243คนเพื่อค้นหาร่องรอยของการเกิดโรคอัลไซเมอร์สค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าทีมนักวิจัยพบว่าผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามว่าเคยมีอาการจำผิดจำถูกร่วมกับอาการขี้หลงขี้ลืมแบบอ่อนๆเป็นผู้ที่มีโอกาสสูงขึ้นถึง3เท่าตัวที่จะเป็นโรคความจำและความคิดอ่านบกพร่องประเภทดิเมนเชียโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์สเป็นสาเหตุของอาการหลงลืมแบบดิเมนเชียค่ะทีมนักวิจัยพบนะคะว่าผู้เข้าร่วมการสำรวจเริ่มปรากฏอาการของโรคความจำเสื่อมดิเมนเชีย12ปีให้หลังจากรายงานว่าตนมีอาการจำผิดจำถูกค่ะและประมาณ1ใน3คนของผู้สูงวัยในการศึกษาที่ชี้ว่าตนมีอาการจำผิดจำถูกได้กลายเป็นโรคดิเมนเชียในเวลาต่อมา คุณริชาร์ดไครส์ซีโอหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าผลการศึกษานี้กลายเป็นหลักฐานเพิ่มเติมที่ยืนยันว่าความบกพร่องที่เกิดกับความจำนี้เป็นสัญญาณแรกเริ่มของโรคดีเมนเชียค่ะมาต่อกันที่แหล่งกำเนิดของโรคเอสที่ฆ่าชีวิตของคนไปทั่วโลกแล้ว36ล้านคนค่ะผลการศึกษาชิ้นใหม่ค้นพบว่าโรคเอสกำเนิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่1920ที่เมืองกินชาซาในแอฟริกากลางซึ่งปัจจุบันเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกค่ะคุณอเล็กซ์วิลาเรียลผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่าทีมนักวิจัยนานาชาติทีมนี้แกะรอยประวัติพันธุกรรมของเชื้อไวรัส HIV โดยใช้ตัวอย่างรหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัสที่ถูกจัดเก็บเอาไว้ค่ะทีมนักวิจัยเชื่อว่าเริ่มแรกนะคะเชื้อไวรัส HIV ติดต่อสู่คนจากเลือดของเนื้อลิงชิมแปนซีที่ติดเชื้อค่ะพวกเขาชี้ว่าปัจจัยที่ส่งเสริมให้โรคเอดส์แพร่กระจายมีหลายประการค่ะรวมทั้งการคมนาคมขนส่งทางรถไฟและทางเรือในช่วงทศวรรษที่1960ธุรกิจการค้าประเวณีที่รุ่งเรืองและการใช้เข็มฉีดยาใช้แล้วที่ไม่ได้รับการฆ่าเชื้อในคลินิกทางการแพทย์ค่ะในช่วงปลายทศวรรษที่1940มีผู้คนมากกว่าล้านคนที่ใช้บริการของรถไฟในเมืองกินชาซาซึ่งตอนนั้นนะคะเป็นส่วนหนึ่งของคองโกซึ่งปกครองโดยเบลเยียมค่ะมีผลให้โรคเอดส์ระบาดจากเมืองกินชาซาไปทั่วแอฟริกาและทั่วโลกค่ะจากกำเนิดของโรคเอสนะคะมาต่อกันที่เรื่องของขนาดรอบเอวกับโอกาสเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อการเป็นมะเร็งทรวงอกค่ะเจสสิก้าเบอร์มันผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันรายงานนะคะว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย University College ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษพบว่าขนาดรอบเอวกระโปรงที่ใหญ่ขึ้นเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งต่อการเกิดมะเร็งทรวงอกค่ะการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการคัดกรองมะเร็งรังไข่ที่มีผู้หญิงชาวอังกฤษเข้าร่วมจำนวน 93,000 คนอายุ50ปีขึ้นไปและอยู่ในวัยหมดประจำเดือนแล้วการศึกษานี้ยาวนาน10ปีนะคะโดยเริ่มต้นขึ้นในปีพุทธศักราช2548ค่ะนอกจากการจัดเก็บน้ำหนักตัวและส่วนสูงรวมทั้งประวัติครอบครัวกับการเป็นมะเร็งทรวงอกกับมะเร็งรังไข่แล้วทีมนักวิจัยยังสอบถามผู้เข้าร่วมการศึกษาถึงขนาดรอบเอวกระโปรงปัจจุบันกับขนาดรอบเอวในตอนช่วงอายุ20ปีขึ้นไปประกอบด้วยค่ะเมื่อสิ้นสุดการศึกษา10ปีต่อมานะคะนักวิจัยพบว่ามีผู้หญิงในการวิจัยอย่างน้อย 1,100 คนเป็นมะเร็งทรวงอกค่ะผู้หญิงที่เป็นมะเร็งทรวงอก3ใน4คนเปลี่ยนขนาดรอบเอวกระโปรงจากเบอร์8ตามขนาดมาตรฐานของสหรัฐหรือเบอร์40ถึงเบอร์44ของยุโรปที่เคยสวมใส่ในสมัยที่เป็นสาวๆไปเป็นขนาดที่ใหญ่กว่า1ขนาดคือเบอร์10ของสหรัฐหรือเบอร์42 46ของยุโรปเมื่ออายุราว64ปีค่ะทีมนักวิจัยเชื่อนะคะว่าขนาดเอวกระโปรงที่ใหญ่ขึ้นไป1ขนาดทุกๆ10ปีมีส่วนเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งทรวงอกขึ้นไปอีก 33% ในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนแล้วค่ะและหากขนาดเอวกระโปรงเพิ่มขึ้นไปอีกทีละ2ขนาดทุก10ปีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งทรวงอกก็จะเพิ่มมากขึ้นเป็น 77% ค่ะและนั่นก็เป็นข่าวสุขภาพที่นำมาเสนอในวันนี้นะคะดิฉันทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับประมวลข่าวสุขภาพจากคุณทักษณาไข่แก้วส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America
Washington ภายก่อน 5-7 ต่อเดวิดเฟอร์เรย์ก่อนจะฮึดเซต2เบรกเสิร์ฟเกม3และเกม7ทวงคืนด้วยสกอร์6-2เข้าสู่เซตตัดสินเดวิดเฟอร์เรย์มือ5โลกออกนำ 5-3 แต่กลับถูกแอนดี้มารีเบรกคืน2เกมรวดแซงเอาชนะไป 7-5 คว้าแชมป์ไปได้การันตีอันดับ8บนตารางเรสทูลอนดอนไปเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เป็นผลสำเร็จของมารีนะคะแล้วก็มีการแข่งขันแบดมินตันบดินอิสระนักตบลูกขนไก่ที่ถูกห้ามลงแข่งขัน2ปีคว้าแชมป์2รายการในการแข่งขันแบดมินตันรายการสะสมคะแนนประเทศไทยแกรนูล่าโอเพ่นที่สนามแบดมินตันแกรนูล่าเมื่อวานนี้ค่ะนี่เป็นผลงานของบดินอิสระนะคะที่เราได้ติดตามในข่าวอยู่เนืองๆนะคะโดยสรุปผลรอบชิงชายเดี่ยวเกาหลีใต้ชนะกันตพลหวังเจริญ2เกมรวดหญิงเดี่ยวสุริตาสุวรรณกิจบริหารชนะวิศรามักสสิธรส่วนชายคู่บดินอิสระกับพัคควัฒน์วิไลลักษณ์ชนะคู่ แข่งชาวไทย2เกมรวดคู่ผสมบดินทร์ก็คู่กับนัชชาแสงโชติก็